Lepo vas pozdravljam danes spet na ponovno na novinarski konferenci. Tukaj se kar vrstijo te konference, se mi zdi, v tem letu. Vesel sem, da vas je danes tudi nekoliko več. Danes bomo predstavili dekaniska postna romanja v Novomeško stolnico, ki so potekala zdaj pet zadnjih postnih sobot. In bo še jutri na slovesni praznik svetega Jožefa, potem na kratko film in zbornik ob desetletnici Škofije. Škofijsko srečanje mladih bo predstavil voditelj Škofijskega odbora za mlade Mitja Bulič in pa potem bo še gospod Škof prebral velikonočno poslanico in seveda bo še tudi možnost za vprašanje. Tako zdaj bi pa kar prosil gospoda Škofa, da predstavi, kar se je v tem postnem času dogajalo v svetem letu pri nas in pa jutrišnji praznik.
Lep pozdrav vam vsem osebno in vašim medijskim hišam. Najprej, kot je bilo rečeno, kratek opis roman v svetem letu po papežovem naročilu je potrebno za polne duhovne sadove tudi romanje, ki skozi sveta vrata, ki so podoba naše življenjske poti. Jezus sam je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, jaz sem vrata, nihče ne pride k Očetu razen po meni, razen če stopi skozi ta vrata. Stopiti skozi ta vrata pomeni živeti to, kar Jezus učil, biti usmiljen, ljubiti druge, ljubiti prvi, ljubiti vse, ljubiti celo sovražnike. Naša sveta vrata, kot ste jih gotovo že videli, so tako rekoč, jih lahko imenujemo vrata mučencev, ker so upodobljeni njih mučenci grozde in drinske mučenke, torej vsi trije iz naše škofije, ki so žrtve grozde komunizma in drinske mučenke pa četništva oziroma srbskega nacionalizma. V naši škofiji smo se odločili, da romanja svetoletne shode ob postnih sobotah, šest postnih sobot je in ravno šest dekani, namenimo tem dekanijskim romanjem. Ta romanja so tudi ob desetletnici škofije, in naj bi utrdila nekakšno vez s škofijo, ker stolna cerkev je mati vseh cerkva v škofiji in kot če je župnijska cerkev drugi dom, za vsakega kristijana je prav tako stolna cerkev drugi dom vseh vernikov v škofiji. Romanja lepo potekajo, pet jih je že bilo doslej, pred nami je še zadnje, jutri. Potekala so po obesednem redu naših dekanij, najprej iz Črnomla, Kočevja, Leskovca, Novega mesta, Trebnega in jutri bo zadnje romanje Žužemberske dekanije in ob tej priliki bo med nami tudi apostolski nunci v Republiki Sloveniji Julius Januš in njegov svetnik nunciature. Udeležba so razmerna. No, mimo grede še pač nunci prav jutri praznuje obletnico svojega mašniškega posvečenja, pred dvima dnevoma je mu pa tudi praznoval rojstni dan, tako da bo tudi ob tej priložnosti med nami. Udeležba je sorazmerna, bi rekli lahko, velikosti dekanij, ne? Največje je bila seveda iz najbližje, največje tudi dekanije Novomeške, z Novega mesta. No, tako da je bilo, lahko bi rekli, okrog 600 udeležencev, tudi številke poznamo, 611 jih je šlo pri Novomeški romanju skozi sveta vrata, ne, ker koliko jih je bilo že v cerkvi, se pravzaprav ne ve. Tako da je potem tudi pri ostalih, seveda 300 jih je bilo iz Bele krajine, 200 približno cirka iz Kočevja, 400 iz Leskovca, 600 iz Novega mesta in 300 iz dekanije Trebne. Vedno med temi začne se z programi, se pravi, da se zberejo tukaj na škofijskem dvorišču, gredo procesi skozi sveta vrata, sledi križev pot, maša s svetoletnim nagovorom, potem agape in še film o desetletnem utripu naše škofije. Film bo še on posebej prikazal, ta film je v tem programu zato, pač skušam odgovoriti, ali so bili doseženi cilji ob ustanovitvi in tako naprej, to so zlasti seveda, ali je sedaj škofija bližje duhovnikom in ljudem in pa seveda salus animarum, to zapravi zveličanje duš, duhovni poklici, pa tudi končno zunanji dosežki, kot so predstavljeni tudi v biltenu, v zborniku, to je Baragov zavod, Romarsko središče na Zaplazu, Leničev dom kot dom duhovnih vaj, obnovljena škofija in tako naprej. Imeli smo tudi znanstveni simpozij o desetletnici škofije v Baragovem zavodu, in potekal bo pa tudi zdaj po veliki noči teološki tečaj za našo škofijo v Stični, prav tako o tem, to bo nekakšno svetlito z vseh vidikov novih škofij. Toliko o tem, no, kot sem rekel, jutri je to praznovanje svetega Jožefa, med katerim tudi podelimo vsako leto odličje svetega Jožefa, to je najvišje odličje vsako leto, ki je namenjeno predvsem laikom, neduhovnikom, laikom za zasluge, za udejstvovanje, bodi si nekje v župniji ali pa v celotni škofiji. Doslej smo izbirali tako, da so bili predstavniki posameznih stanov, poklicev, sodelavcev, kot so ključari, organisti, karitativni delavci in podobno. Toliko bi jaz imel glede tem, zdaj pa mogoče še posebej predstavil gospod tajnik letošnjega nagrajenca.
Ja, letošnji nagrajenec je gospod Slavko Trontelj, ki vam je vsaj v Novem mestu precej poznan. Zanj ga velja, da ga poznajo vsi meščani. Bil je dolgoletni policist, miličnik, kar je zanimivo, da je v cerkvi odlikovan miličnik, še iz prejšnjega režima, ampak ravno to je ena pomembnih točk, da je kljub pač takratnemu totalitarnemu režimu, da je ohranjal svojo vero in bil pokončen v tej drži tudi zvestobe krščanskim vrednotam. Kljub občasnim, se pravi, šikaniranju oziroma zasmehovanju nekakšnim omejitvam, tudi recimo en primer je to, da je ob cerkvenih praznikih vedno imel službo, ampak on je nekako poskrbel tako za svojo osebno vero in pa tudi za družinsko versko življenje s tem, da je poskrbel za zakramente zakona in krsta. In seveda s svojo pokončnostjo, ki pa ni bila trda, si je pridobil veliko spoštovanje tako med meščani, kot tudi nekako med sodelavci in ne nazadnje tudi pri nadrejenih, ker nikoli pa ni trpela njegovo profesionalnost v smislu tega policijskega, nepolitičnega dela za red in mir v okolici. Potem se ga tudi meščani izredno spominjajo. Druga pomembna točka, zakaj je pa gospod Slavko imenovan za odličje svetega Jožefa, je pa to, da je predvsem po upokojitvi se res razplamtela njegova ljubezen do cerkve in je kot ključar stolne cerkve oziroma takratne kapiteljske cerkve in sodelavec kapiteljske župnije na področju Karitasa, omenem predvsem vojno na Hrvaškem in v Bosni, ko so tukaj prihajali begunci in je bil on znotraj Karitasa tudi zelo aktiven za priskrbeti vse potrebno. Se pravi, kot Karitas, sodelovec Župnijskega pastoralnega sveta in Gospodarskega sveta, je bil pač izredno tesen sodelovec že prejšnjega Prošta Lapa in pa tudi po ustanovitvi škofije in ob prihodu novega župnika tudi z gospodom Silvestrom Fabijanom. Se pravi, danes je njegova glavna skrb na področju cerkve, ključarstvo cerkve, gospodarski svet in pa tudi sodelovanje pri vseh škofijskih prireditvah, slovesnostih, predvsem kot redar, kot usmerjevalec tudi prometa, ampak to je nezanemarljiva vloga in zaradi vsega naštetega, zaradi pričevanja in pomoči služenja si zasluži po mnenju zbora svetovalcev odličje svetega Jožefa. Spisali smo tudi en članek, ki vam je na voljo tam na mizi in pa eno kratko informacijo o prejšnjih nagrajencih, tako kot ste vajeni iz prejšnjih let, se pravi, kjer so našteti z osnovnimi podatki iz prejšnjih let nagrajenci. Toliko o jutrišnjem prazniku. Zdaj bi pa nadaljevali s predstavitvijo filma in pa zbornika. Gospod Škof se je bolj osredotočil na sveto leto usmiljenja, kar je ena pomembna tema v celotni vesolni cerkvi letošnjega leta. Medtem ko za našo škofijo je pa druga pomembna točka desetletnica, ki jo, kot veste, obhajamo aprila. Aprila bo obletnica ustanovitve škofije in pa junija obletnica razglasitve oziroma začetka delovanja. Ob tej obletnici so se dogajale že različne stvari, smo pa želeli obeležiti to obletnico tudi z filmom in pa zbornikom, ker te stvari pa ostanejo za zgodovino. Film je posebej v današnjem času ena pomembna komunikacijska točka, ker se nekako začuti, še bolj lahko ljudje začutijo ob tem utrip neke ustanove, utrip dogajanja. In ravno to je cilj bil filma, da bi se nekako po vseh različnih področjih delovanja škofije predstavilo, kaj se dogaja. Se pravi, nekak živost dogajanja. Vodilno vprašanje je pa bilo, ali smo v desetih letih po ustanovitvi škofije upravičili njeno ustanovitev, njen nastanek. Tako film prikazuje, na začetku se kratko dotakne zgodovine novomeškega kapitla, zgodovine mesta, nastopi tudi župan in pa zgodovinar Granda. Potem se dotakne v različnih pogovorih tega, da ima škof večjo povezanost tako z duhovniki kot z ljudmi na terenu. Za duhovnike se prirejajo študijska srečanja, ki jih prej ni bilo. Škof je bliže vernikom, tako na slovesnostih, kot tudi na župnije hodi na vizitacije in je v živem stiku. Potem škofija je svojo škofijsko karita seveda tudi pospešila dobrodelnost na tem področju. Nov okvir je dobila pastorala Romov. Na našem področju stojita tudi dve terapevtski skupnosti za odvajanje od odvisnosti. Pomembna točka v desetletnem jubileju so duhovni poklici, ki so Bogu hvala zrasli. Od enega na začetku škofije smo do danes prišli na 11 duhovnih poklicov. Letos bomo imeli 4 nove maše, kar je gotovo ena največje veselje za našo škofijo. Pomembna točka Leta 2010 je bil evharistični kongres z razglasitvijo blaženega Lojzija Grozdeta za blaženega in pa tudi razglasitev drinskih močenk za blažene leta 2011. Potem film omenja tudi nove ustanove, Baragov zavod, konzervatorij za glasbo, kar vse nekako pripomore tudi k kulturnemu udejstvovanju škofije in pa seveda skrb za spravo. Nenazadnje smo lani maja postavili ta spravni spomenik, kar je posebej za naše področje zelo, zelo pomembno. Film traja 40 minut, sestavljen je kot intervjuji, tudi, se pravi, vsa gradiva imate na mizici, prosim, da jih vzamete. Če pa je komu zmanjkalo, pa ne tudi poveda, da vam še razdelimo to. Zdaj pa še na kratko o zborniku, ki sem ga urejal. 10 let nekako, 10 let morda ni dovolj za neko zgodovinsko monografijo. Zato je koncept zbornika narejen prav tako kot film bolj živo, da se poudari sedanje stanje in pa nekako po 10 letih pregleda, kaj se je zgodilo. Tako je zbornik tudi po barvah in slikah nekako oblikovan na živ način in bi se na kratko samo sprehodil skozi poglavja, ki so tudi barvno označena, da je nekako privlačno za branje. V prvem poglavju je najtehnejši nekakšen daljši škofov pogled na prehojeno pot, ki je kar tukaj kar ene 20 strani zauzema. Naš škof je v novih škofijah edini škof, ki je spremljal novo škofijo od ustanovitve do danes, vseh 10 let, in je tukaj predstavil precej lepo to pot. No? Potem sledi tudi v prvem poglavju še vedno ena osnovna predstavitev škofije po strukturah, nekoliko statistike, katere ustanove so se ustanovile. V drugem poglavju je kronika 10 let. Kronološki pregled dogodkov, kot so si sledili, vsaj pomembnejše smo skušali ujeti in dokumentirati tudi nekoliko s fotografijami. Tretje poglavje so pogledi na škofijo iz župni, to zeleno. To so tukaj ne gre za predstavitev župni kot takih, saj smo predstavitev župni na faktografski način imeli predstavljeno že v letopisu, ki je izšel ob 5-letnici škofije. Verjetno se spomnite tega. Tukaj pa gre za pričevanje ljudi, kako so oni živeli v tem času, zakaj so si prizadevali v župnijah in kako vidijo škofijo kot novo ustanovo, ki povezuje pač ta teren, se veste, od Kočevja, Žužemberka, Trebnega, Leskovca, Bele krajine in Novega mesta. No, za temi tremi splošnimi poglavji pa sredijo 3 tematska poglavja, ki so vezana na poudarke letošnje 10-letnice, in sicer mladi, kjer so predstavljene mladinske skupine, skauti in vse, kar se dogaja na področju mladinske pastorale, družine, kjer je prav tako predstavljenih veliko različnih pristopov do družinske pastorale, tudi mogoče kakšnih takih, ki se zdijo postranski, recimo obiski po domovih, ampak to je mišljeno kot dobre prakse, da se prikažejo. In pa sprava, to je tretje pomembno področje 10-letnice, kjer so nekateri strokovni članki, pa tudi pričevanja o spravnem procesu v slovenskem narodu. Mogoče posebnost za cerkveno publikacijo so pa tudi sponzorski oglasi. Vsem sponzorjem in donatorjem se lepo zahvaljujemo. Se pravi, s katerimi smo zbrali en del sredstev, ki so bila potrebna za fizično tiskanje, no, te knjige. toliko. Upamo, da je izkaz živahnosti naše škofije in da bo tudi med ljudmi nekako dobrovoljno sprejet ta zbornik. Tako? Zdaj bi pa prosil voditelja škofijskega odbora za mlade, to je Mitja Bulič, kaplan v Šentjerneju, če nam predstavi srečanje mladih, ki bo zdaj sledilo v sklopu desetletnice.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Naslov celotnega praznovanja ima živo občestvo cerkve in nobenega občestva, ki se ima za živo, ni brez mladih, ni brez narastka, tisti, ki bo nekoč gradili bodočnosti škofije in zato nismo pozabili niti na njih ob tem praznovanju in smo jih povabili, jih vabimo in jih bomo še povabili 23. aprila v Šmihel, v Baregov zavod, kjer za nje pripravljamo to skupno praznovanje. Povabili smo nekaj gostov, ki so med mladimi znani. Naj omenim družino Prevc in dom na Prevca, ker Petra pač takrat ne more biti. So med mladimi znani in bodo lahko svojo držo, svojimi uspehi in svojim tudi krščanskim pričevanjem nagovorili naše mlade. Potem gotovo pride igralec Gregor Čušin, ki zelo živo, provokativno, ampak zelo v srce nagovori udeležence teh njegovih srečanj in smo zelo veseli, da bo med nami. Potem bo spregovoril tudi ten mlad fant Damjan Ježekovič iz Ljubljane, ki je šel skozi osebno tragedijo, družinsko tragedijo in je šel močen, krepak moški ravno s pomočjo vere in bo našim mladim lahko dal lepo pričevanje o smislu življenja, o ustrajanju, o boju, o veri. Praznovanje bo obogateno tudi z glasbenimi gosti, predvsem med mladimi je bolj znan duhovno-ritmično glasbo Gregor Strainer, svojo skupino, ki bo imel krajši koncert ob koncu. Svetomašo bo imel gospod Škof. Potem se bodo pa predstavljali tudi štiri stebri mladinske pastorale v naši škofiji. Tudi v zborniku boste videli, so predstavljeni skauti, ki so pri nas zelo dejavni, številčni in obsegajo vsaj 300 mladih, ki so vključeni v to skautsko pastoralo, način oblikovanja, druženja. Potem predstavili in nagovorili se nas bodo tudi predstavniki animatorjev. V naši škofiji je 600 animatorjev, ki vsako leto poskrbi za nekaj tisoč otrok, ki pridejo na oratorije. In bodo tudi oni spregovorili, se predstavili, povabili tudi nove člane. Potem bodo spregovorili tudi bogoslovci, ki so številčni, Bogu hvala, mladi in bodo v bodoče vodili to škofijo. Potem priložnost bo za molitev, svetospoved in tako naprej. Torej, želimo si zaobseči čim večji krog mladih in ponuditi priložnost, da pridejo skupaj, ker vedno, kadar pripravimo takšna srečanja in ko pride veliko mladih, je en pozitivni signal to, aha, se nas ni malo. Veste, ko grejo oni v srednjo šolo, ko grejo po fakultetah, so nekje manjšina, ko pa pridejo na kup, je pa to nekaj 100 mladih in so zmeraj veseli. Aha, se nismo sami, aha, ta sošolce pa tudi tukaj in dobijo več moči, več zagona, tudi za osebno pričevanje tem, kjer so. In da bi začutili, da so del neke velike družine, škofije in da računamo na njih. Tukaj je plakat, si lahko potem pogledate, lahko kdo vzame, okvirni program tega srečanja. Torej računamo na lepo udeležbo, na veliko veselja in to je to.
Hvala lepa. Jaz bi, preden poslušamo poslanico, bi samo še povabil na naslednje dogodke v okviru desetletnice. 10. aprila bo koncert Vokalne akademije Juri Sladkonja, ki bo izvedla Te Deum skladatelja Aleša Makovca tukaj v stolnici. Mislim, da je ob 15. uri. Potem 23. aprila, kot že rečeno, bo srečanje mladih v zavodu Friderika Iraneja Varaga v Šmihelu. Potem od 13. oziroma ja, od 13. maja do 13. oktobra bo po Sloveniji romal kip Fatimske Matere Božje. Našo škofijo bo obiskal od 10. do 25. junija. In pa sobota 11. junija bo sklepna slovesnost desetletnice škofije v športni dvorani Leona Štukla v Novem mestu. Program za to vam bomo še poslali. Kot rečeno, gradiva so, vprašanja, če želite. Ja, mogoče domenski list.
Pač povedal ste, življenje v škofiji je pestro, bogato, kar dokazuje ta zbornik in film. Mogoče še par besed o tem, kakšne načrte, cilje ima pa škofija v prihodnjem desetletju. Ali pa kaj je tisto, kar vam še ni uspelo uresničiti?
Mogoče to spraško.
Ja, življenje je kontinuum, ne? Se pravi, raste jutrišnje raste iz današnjega in včerajšnjega. Jaz mislim, da je, da bo ena takih velikih nalog še večje osveščanje laikov za čase, za naloge, ki jih zmanjšano število duhovnikov, kljub temu, da smo se pohvalili z večjim številom bogoslovcev, ne? Ampak to je še kljub temu, bo premalo v primeri v časih, ko se bo število duhovnikov nas, starejših, najštevičnejših generacij, ko se bo zmanjšalo. Zato bo nujno potrebno bolj angažirati osveščene laike, ki so, hvala Bogu, že zdaj. Marsikje in po mnogih župnijah zelo aktivni. Zlasti bo to potrebno v župnijah, ki ne bodo imeli svojega lastnega župnika. Že zdaj imamo 12 župnij, sicer hvala Bogu samo takih majhnih, v soupravi v bodoče jih bo pa gotovo še več. To je gotovo ena taka naloga. Ne vem, pa tudi sveda še kljub temu skrb za nove duhovne poklice. S tem v zvezi naj povem, da bomo verjetno v naši škofiji uvedli za vse slovenske škofije, tako imenovani propedevtični letnik, to se pravi uvajalno leto pred semeniščem za vse, ki pač čutijo duhovni poklic. In pa seveda tisto, kar zapravo življenje vesoljne cerkve neprestano prinaša tudi potem v krajevne cerkve. Kot je naprimer letošnje leto usmiljenja, ki tako rekoč kroji vse življenje po vseh škofijah, več ali manj, je prišlo nepričakovano. In tako prihajajo tudi nepričakovano tudi razne naloge vsako leto tako rekoč znova. Ne?
Ja, jaz na tem obljenskih konferenci imam pogrešen nagrajenca, ne? Mm-hmm. Ker je tako, mi se zanimiv mož, se ga vsi poznamo in verjetno ne bi nič proti, če bi ga malo ne, tudi predstavili. Ne? In tak portret, zelo zanimiv, po mojem bi bil. Ne?
Portret imate tamle, ne? Nismo pa mi navade, ker jim je bilo vedno nerodno, da bi uživo jih tle predstavili.
Gospod Slavko je izredno prosil, da...
Da ne.
Ja.
Pa glede na to, da je kar proces se dogajalo, vse če za nami pozivate, se vidi na škofiji, ne, da je bila obnova, da se je nekaj spreminjalo, če so kakšni podatki o tej naložbi?
Ja. O naložbi so objavljeni v Jagodah, se pravi številke ali kako?
Tako, da splošno kar bo narejeno.
Obnova škofije, zdaj, če rečem, da je to karakteristično za to vrsto obnove, da gabarit je ostal isti in tloris isti, kar je temeljni podatek, recimo tudi pri ocenjevanju naložb ali pa ko je šlo za denacionalizacijo in podobno. To se pravi nič nobenih novih, pač pa smo prenovili lahko v prvi vrsti podstrešje, ki smo jih uredili kot stanovanske prostore, tako za sestre, kot za en del naših torej ordinarijata. Imamo tudi nekaj rezervnih, kot bi rekli, garsonjer, prostorov za eventualne kakšne upokojene duhovnike, ker nimamo mi svojega doma za upokojene in onemogle duhovnike, trenutno jih pač moramo pošiljati v Ljubljano, kjer imamo pravico do nekaj mest v tem skupnem, nekdanjem skupnem domu za onemogle duhovnike, ampak za take, ki so in nekako še sami lahko poskrbijo zase, kolikor tolk je neke možnosti tudi tukaj, so zelo se zanimali nekateri duhovniki, kaj bo z nami, to je gotovo ena temeljna vprašanje, ko bom star, ali bom imel kam mit in podobno. Pa tudi, kot vidite, nekoliko smo obnovili zlasti spod, nekaj je že, ni še končana, obnova še ni končana. Recimo, nismo z obnovo oziroma sploh z arhivom, ki ga vsaka škofija mora imeti, pa knjižnico še nismo pravzaprav začeli. Pač pa smo obnovili neke dol sprejemnico, obednico in pa kuhinjo, ki je s tem povezana. Skratka, nekoliko smo, bi rekli, posodobili, malo bolj, bi rekli, da smo se bolj civilizirali. No.
Tako, kako še številke, se pravi, v letošnjem letu desetletnice so se delala sveta vrata, omenjena, ki so skupaj...
Ne, to je samo na škofija. Ne?
Ja, se pravi, to je nekako v sodelovanju župnijo, skupaj s potjo so znašala 60 tisoč evrov, potem za obnovo zgradbe, za to prvo fazo je 800 tisoč evrov in pa to ja, in pa sedež v stolnici se je postavil.
To je čisti sve.
Ampak to pač ja.
Še kakšno vprašanje? Če ne zaključimo.
Prav, hvala lepa.
A si to dal na voljo?
Ja, jagode so javno tudi dostopne na spletni
ampak,
strani.
Ampak če so tle še kaj?
Če želite.
Je kaj izvodov?
Ja, se pravi.
Vse so na spletu.
So na spletu.
So pa na spletu, pač. To je res, ja. Tako, hvala lepa za udeležbo in lepo zdrav, lepo praznujte. Sem rekel, praznike, ne? Saj, kdo ne premore te notranje duhovne vsebine, saj želimo vsem lepo druženje ob velikonočnih dobrotah.